kas man bija patīkams pārsteigums, man piedāvāja šo amatu. Un apdomājoties, pieņēma lēmumu, ka piekrītu šim darbam. Nu, pareizi sakot, šobrīd apvienošu to ar vecu skolas amatu un direktoru. Un tas tāds šeit loģisks turpinājums. Nekādas lielās pārmaiņas vairs nespēlētāji piesaista, kas vispār nav iespējama. Ne kaut kādu varbūt citu tur strateģisku lēmumu pieņemšanu, nekas tāds nenotiks. Šobrīd tiks pabeigts sezonu, un tad varbūt vasarā nāšu ar kaut kādām savām idejām, un tāpat vēl skolā arī, ja būs kaut kāda spēlētāja piesaista, tā notiks vasarā.
Fani un fanu klubs, nu vēl Lailas laikā arī tas bija tāds sasāpējis jautājums. Tev ir kādas idejas, kā nu, vērst labāk šo situāciju?
Es spēju, ka laika gaitā es par to runāšu, mēs runāsim ar kluba valdē, un to situāciju risinās. Jo mūsu tā kā, mērķis un skatījums un redzējums par jauniem basketbolistiem ir tāds, ka viņiem ir jāspēlē.